hänessä on hirveästi sit elämän iloa ja tota, toisaalta hän kantaa niin kuin maailman murheita hartioilla, eli miettii, kuinka parantaisi maailmaa, ja sitten hänessä on sitä muusikon semmoista heleyttä ja iloutta.
Heleyttä ja iloutta. Hersyvä Maarit Hurmerinta, tervetuloa Miten minusta tuli minä -ohjelmaan.
Kiitos.
Tunnistitko äänen?
Tunnistin, hyvä ystäväni Outi Ahola. Toivottavasti minussa on noita piirteitä.
Siinä Outi Ahola, joka myös Outsa Poppina tunnetaan, vihjasi maailmantuskaa, jota kannat harteillasi. Okay. Se taitaa olla aika määrävä luonteenpiirteesi myös.
No kyllä se varmasti on. Kyllähän sitä yrittää aina parantaa maailmaa, mutta eri asia sitten, että miten siinä onnistuu, mutta ainakin yritän.
Ennen kuin mennään lapsuuteen, niin mitä hyvää olet tehnyt maailman eteen esimerkiksi tällä viikolla?
Voi hyvänen aika, apua. Onkohan mä tehnyt mitään hyvää? Toivottavasti mä oon antanut jollekin ihmiselle hyvän mielen.
Tuo on aika helppo uskoa, koska mä tiedän, että olet tälläkin viikolla ollut ainakin 2 kertaa jo keikalla ennen tänne studioon tuloa. Että
no joo.
Et varmaan joku on saanut hyvän mielen.
Toivotan.
Aivan. Mennään ajassa reilut 40 vuotta taaksepäin ja jos pistetään silmät kiinni, se on helppoa radiossa, kun ei näy, niin on 60-luvun alku ja ollaan Vantaan Hiekkaharjussa ja siellä on sellainen pieni tyttö, hänellä on villapaita päällä, pipo päässä ja aika poikamainen tyttö, tukkakin kynitty hyvin lyhyeksi ja sitten tämä tyttö ajaa vielä crossia.
Kyllä, pitää paikkansa. Mun yksi suuria intohimoja oli ajaa crossia sekä pyörällä että sitten vaarin pappamopo. Me varastettiin mun villien serkkupoikien kanssa ja vaari ei sitä suopeasti kyllä katsonut, mutta aina kun silmä vältti, niin se mopo hävisi sieltä hänen autotallistaan. Ja sitten siinä oli takana semmoinen metsä, jossa oli tosi hyviä hyndiä ja siellä me sitten vedeltiin ja aina oli joku paikka auki, milloin polvet ja milloin kyynärpäät ja mutta onneksi ei mitään vakavaa sattunut.
Muut katseli ihmeissään, kun pikku Maarit paineli siellä menemään.
Joo, ja varsinkin mun pikkusisko, joka oli semmoinen unelma, tytär, aina kiltti ja kaunis ja tottelevainen. Ja mä en sitten ehkä ollut ihan sitä pienenä, että mä olin enemmän semmoinen perheen poika.
Lyhyttukkainen kalastajapoika.
Joo.
Harrastitko muuten kalastusta ja silloin pikkupoikana.
No joo, kyllä mä harrastin. Itse asiassa aina kun mun isä oli kova kalastamaan, niin me herättiin aamulla aikaisin. Meillä oli kello soimassa 4:30-5 aikaa ja sitten me lähdettiin tuonne Östersundumiin kalaa kaksistaan. Pikkusisko ja äiti jäi kotiin nukkumaan.
Sä oot silloin ollut jo vähän vanhempi ja kouluiässäkin, mutta minkälainen on ihan ensimmäinen lapsuusmuistosi?
Mun ensimmäisiä semmoisia hyvin voimakkaita lapsuusmuistoja, niin ne liittyy kyllä mun isoisääni, joka oli huilisti. Ja mä sain viettää siellä mummolassa paljon aikaa. Ja mun lempipuuha oli se, että mä sain istua isoisän vieressä, kun hän soitti ja harjoitteli.
Sukujuuret on Italiassa, tämä isoisä on siis, miten se muuten lausutaan?
Michele Orlando.
Italian kieli ei ole parhaiten hallussa, niin Michele Orlando on siis italialainen äidin isä ja hänhän soitti Helsingin kaupungin orkesterissa ja opetti Sibelius Akatemiassa ja ei tarvitse katsoa, että kuinka kauas omena on pudonnut puusta.
Joo, kyllä se oli jotenkin se rakkaus, minkä hän istutti mun sisälleni niin musiikkiin, niin se kyllä juurtui hyvin voimakkaasti, hyvin varhain jo.
Soititko jo tuolloin isoisäsi vielä eläessä jotain instrumenttia, koska olen ymmärtänyt, että hän kyllä oivalsi sinun musikaalisuutesi jo varsin varhain.
Joo, siinä kävi niin ikävästi, että mun isoisäni kuoli jo, kun mä olin just täyttänyt 7, mutta hän sanoi vielä kuolinvuoteellaan, että piano pitää antaa sitten Maaritille, koska hän oli nähnyt, että mulla oli niin voimakas side jo siinä vaiheessa musiikkiin, Että mä en nyt muista tarkasti, että aloitinko mä pianotunnit sitten joskus 8 vanhana. Mutta kyllä mä soittelin jo aikaisemmin. Yksi myöskin semmoisia, kun sä kysyit tämmöisiä suuria muistikuvia, kohokohtia silloin ihan varhaislapsuudessa, niin oli se, että kun mä soittelin tietysti korvakuulolta pianoa ja sitten yksi päivä mä löysin joulupuun rakennettu biisiin itse tekemäni soinnut ja se oli mulle jotenkin niin suuri elämys, että mä muistan sen, että mä juoksin siellä mummolassa ulkorappusille ja huusin kaikille, ketä oli siellä pihalla, että tulkaa kuuntelemaan, että mä oon keksinyt tämmöisen jutun. Ja se oli jotenkin mulle semmoinen tunne, niin kuin, että se oli yhteys johonkin taivaisiin ja johonkin suurempaan.
Voi kuvitella verrattavissa johonkin, kun oppii lukemaan, että ymmärtää yhtäkkiä, että sanat on, ja kirjaimet muodostaa sanoja, joilla on merkitys, niin sä löysit soinut siihen sävelle.
Joo, hyvin oivallettu, että samantapaisia tuntemuksia oli, kun opin lukemaan. Muuten ensimmäisiä juttuja, mitä mä opin lukemaan, niin oli Samin isän pilapiirros Apulehdessä, kun hänellä oli semmoinen sivun kokoinen. Ei se nyt ollut sarjakuva, mutta se oli, siinä oli erilaisia tapahtumia, niin semmoisen mä opin.
Siis hetkinen, miehesi Sami Hurmerinnan isän tekemä pilapiirros.
Kyllä.
Sinä opit lukemaan.
Kyllä.
No jos nyt ei puhuta johdatuksesta, niin ei sitten missään. Miten se valkeni? Nyt mennään pompita ajassa eteenpäin, mutta sitten kun 10-15 vuotta myöhemmin jotakin tutustuit Samiin, niin kuinka pian se valkeni, että se ensimmäinen juttu, jonka olet oppinut lukemaan, onkin sinun tulevan miehesi isän tekemä.
Enpä heti muistanutkaan sitä, vaan olen sitten jälkikäteen vasta muistanut, että hyvänä aika, että näinhän se meni. Että kyllä siinä varmaan kului vuosi pari, kun mä olin jo Samin tavannut ennen kuin mä oivalsin, että näin on käynyt.
Mutta olit hänen isänsä jo tutustunut.
Kyllä
tietyllä olen. Tapaa.
Joo, kyllä. Joo.
Hauska juttu. Se, että ryntäsit portaille ja kailotit kaikelle kuuluvilla olevalle kansalle, että nyt on tämmöinen ihme tapahtunut, että olet joulupuun rakennettu biisin soinnutuksen löytänyt, niin eikös sen myötä tai niihin aikoihin myös muutenkin ymmärsi, että olit aika kova esiintymään sitten?
Joo, mä tosiaankin esiinnyin. Mun lempipuuhani oli se, että mä esitin biisejä leikkimökin katolla kesäsin. Sitten mä olen kauhean epäsuosittu, kun mä en halunnut osallistua tämmöisiin kotileikkeihin ja nukkeleikkeihin ja semmoisiin, vaan mä aina halusin olla laulaja. Sitten muut joutui jättämään aina leikit kesken, kun ne joutui tulemaan mun konserttiin kuuntelemaan, kun mä imitoin Laila Kinnusta.
Sitten tuli kevyt musiikki tai rock ja pop oikeastaan löytyi ja mä haluaisin nyt tehdä semmoisen sitaatessa ilkeän tempun, että vaikka vieraana on armoitettu musiikki-ihminen Maarit Hurmerinta, niin mä uskalsin valita tähän yhden kappaleen, jonka mä soitan sulle yllätyksenä, ja kun sä kuulet tämän, niin sä voit sitten kertoa, että miksi tämä kappale on tähän ohjelmaan ehkä valittu.
Okei. Wow, tämä oli kyllä nappivalinta, en voi muuta sanoa. Että tämä biisi on ollut mulle ihan älyttömän merkityksellinen. Ja mä oon kuullut tämän ensimmäisen kerran hyvän ystäväni Helena Sarisalon huoneessa Hiekkaharjossa. Ja kun mä kuulin tämän biisin ekan kerran, niin se oli niin järjetön räjäytys mun päässäni. Että mä menin siitä aivan sekaisin ja mä vaan kelasin tätä biisiä edestakaisin, että miten voi olla näin sairaan hienot urkusoundit. Näin makea biisi ja sitten tämä Gary Brookerin laulutapa ja soundi ja kaikki. Et se oli kerta kaikkiaan semmoinen pommi mulle. Ja Helenan äiti, joka oli kielenkääntäjä, on jälkeenpäin naurannut sitä, että he ihmettelivät, että voiko oikeasti joku ihminen kuunnella tätä biisiä näin monta kertaa. Että Helena meni syömään siinä välillä ja mä vaan istuin siellä ja kelasin tätä biisiä ja päivästä toiseen, että pohdin sitä, että miten voi olla nämä hienot soundit. Ja Kyllä, pikkumaarit ehkä siinä mielessä oli oikeassa, että nämä on edelleenkin ihan sairaan hyvät soundit ja hyvä biisi. Aivan mahtava. Aina liikahtaa joku.
Jos et olisi kuullut silloin, kun olit vähän toisella kymmenellä Procol Harumin Wider Shade of Palea, niin nyt tulee todella korniheitto, mutta olisiko sinusta tullut sinua?
No, kyllä,
se olisi ollut varmaan joku toinen biisi.
Kyllä, niin, no se voi olla, että se olisi ollut joku toinen biisi, mutta kyllä minusta olisi pala varmasti pois kyllä tämä. Niin. Ja sitten mä haluan vielä todeta tähän, että näistä sanoista mä en ymmärtänyt yhtään mitään. En mä tiedä, ymmärränkö mä vieläkään kaikkea, mutta ei se mitään. Se on silti ihan hirveän hyvä. On se aika pilveä toi teksti.
Niin aikoina oli töissä Airamin lampputehtaalla pakkaajana. Ja
vähän myöhemmin ehkä.
Niin, vähän myöhemmin joo, ehkä, joo. Sitten niin kuin, kun oli koulut jo käyty. Niin. Ja sitten olit myös kenkäkaupassa myyjänä ja vähän yrittelit musiikkihommia, mutta ei vielä niin kuin oikein natsannut.
Joo, ei ne oikein vielä natsannut. Että, mä nyt olin todellakin harrastanut koko ajan musiikkia ja aina yritin hakeutua ihmisten pariin, jotka rakastivat musiikkia tai harrastivat musiikkia. Sitten mä pääsin yhden kellaribändin harjoituksiin ja siellä sitten oli pari sellaista vähän ammattimaisempaa muusikkoa, jotka soitti erilaisissa kokoonpanossa ja yksi muusikko, jonka nimi oli Kurre Bucht, tai on edelleen, niin hän innostui sitten, hän kuuli mun laulua ja sanoi, että mun mielestä sä laulat niin hyvin, että hän haluaisi nauhoittaa pari biisiä, että hän tuntee semmoisia levyyhtiön tyyppejä, Atte Blomin ja oliko se nyt Christian Svintin sitten, ja hän sanoi, että hän vie kyllä nämä biisit Atelle. Ja se oli sitten varmaan perjantai-päivä, kun hän vei nämä biisit Atelle Love Recordsin. Ja Atte oli todennut vaan, että tuottaa Mimmi maanantaina tänne, että hän haluaa sainata tämän tytön.
Kuunnellaan, mitä Atte oikeasti sanoi.
Okei. Okay.
Mun täytyy suoraan sanoa, että mä en kauhean konkreettisesti muista sitä henkilökohtaista tapaamista, siis tapaamishetkeä. Mä en myöskään muista, missä mä olin, kun Kennedy murhattiin, mutta sen sijaan mä muistan sen prosessin, joka siis lähti siitä, että ystävä toi mulle demon, joka oli semmoinen, että ei tarvinnut kuunnella kuin ensimmäisen biisin, niin oli halukas tekemään yhteistyötä. Maaritin laulu oli alusta alkaen mun mielestä niin sekä valmista että hyvin korkeatasosta, siis kansainvälistä tasoa.
Voi, ku ihana.
Niin.
Tulee niin ikävä Attea.
Mitä mieltä itse olit omasta tasostasi?
No kyllä mä olin todella epävarma siinä vaiheessa vielä, että mä olin suorastaan aika pökertynyt siitä huomiosta, jonka sain osakseni sitten näinkin nopeasti. Jollain tavalla se oli hiekkaharjulaisesta, kuitenkin aika ujosta tytöstä. Vähän pelottavakin kokemus se, että kun mä menin sinne laviin tapaamaan Attea, niin mä sen sijaan muistan hirveän hyvin sen tilanteen. Me tavattiin siinä Finvoxin kuppilassa, jonka kaikki muusikot tietävät. Ja siinä vaihdettiin sitten muutama sana. Ja sen jälkeen Atte sanoi mulle, että ilman muuta tehdään levy, että mennään käymään tuolla studiossa. Että hänellä on meneillään siellä joku proggis ja me lähdetään kävelemään sitten Finvoxin B-studion läpi, joka on iso studio. Ja mä kävelin Atte Blomin perässä ja puolessa välissä matkaa mä tajusin, että Herra Jumala, täällä on Wigwamin kundit soittamassa. Ja Wigwam bändinä ja nämä muusikot, ne edusti mulle heti Jumalasta seuraavaa näin Suomen mittapuussa. Ja mä menisin niin kipsiin, että mä en mennyt pysty kävelemään sitä matkaa niiden kundien ohi. Että sitä mä en voi unohtaa koskaan. Onneksi Atte oli niin iso, että se ehkä
Raivastieto.
Raivastieto siinä, joo. Ja
aika pian sitten samoja kavereita ilmestyi studioon sun kanssa.
Aivan, joo.
Miten sulla pysyi jalat maassa?
No kyllä mun jalat pysyi maassa, mutta pelotti niin perhanasti.
Atte ei ilmeisesti huomannut tuota, koska se todennäköisesti Atte käveli edellä ja sinä perässä, niin hän ei nähnyt sinun sitä arkautta.
Kauhistunutta ilmettä.
Koska, ja muutenkin hän piti sinua hyvin valmiina, vaikka sä olit vasta 19-vuotias. Maarit oli silloin jo sillä ensimmäisellä demollaan oli hyvin valmis ja hyvin itsevarma artistina, mutta millainen Maarit oli ihmisenä? Hän oli nuori tyttö vielä tuollaan.
Oli joo, totta kai. Jossain määrin hän minun käsittääkseni niin oli aika aikaisessa vaiheessa joutunut ottamaan vastuun itsestään ja hahmottanut oman tulevaisuutensa jollain tavalla, että hän halusi välttää erityyppisiä sosiaalisia sudenkuoppia ja nuoresta iästä huolimatta oli näiltä osin paljon aikuisempi kuin moni 40-vuotias rokkari on ja on ollut ja tulee olemaan.
Kyllähän mä olin aika itsenäinen, jos ajattelee, että hyvin varhain aloin pitää huolta siis omasta toimeentulostani ja yritin pärjätä omillani, että se mielikuva on varmasti ihan oikea. Atte on mulle ihan yksi tärkeimpiä ihmisiä. Just nimenomaan nämä alkumetrit, niin ei olisi kertakaikkiaan voinut olla parempaa ihmistä. Hän ohjasi ja opasti mua valtavalla näkemyksellä ja tietoudella ja dumppaamatta kuitenkaan mun omia intohimojani.
Attihan piti sinusta sitten myös konkreettisesti huolta ja otti sinut toimistolle duuni.
Kyllä.
Hän muistaakseni pärjäsi erittäin hyvin siinä hommassa, teki erityyppisiä konttorihommia ihan normaaleja, hyvin vaatimattomaan tyyliin, mutta aikansaavasti ja kuunteli demoja ja niin poispäin. Ja
mä en tiedä, oliko mä nyt ihan näin hyvä. Mä ehkä näitä kiitoksia aina olisi ansainnutkaan. No okei, mä kyllä yritin parhaani. Kovasti ponnistelin, että mä aina selvisin sinne aamulla. Että mulla on hirveän lämpimät muistot siitä ja olihan se semmoinen näköalapaikka olla siellä Lavin toimistossa työssä, kun ovesta tuli aina vaan mielenkiintoisimpia ihmisiä joka päivä sisään ja aina sattui ja tapahtui kaikenlaista ja puhelimet soi ja jotenkin se oli kauhean inspiroivaa. Yksi mieleenjäävimpiä ihmisiä on mulle nuorelle tytölle ollut, kun Tauno Palo astui ovesta sisään. Mä en unohda sitä koskaan, sitä charmin määrä.
Menikö taas polvet veteläksi?
Meni, kyllä meni, täytyy sanoa. Ja sitten hän tuli mun pienen tytön eteeni ja sanoi sillä vallottavalla äänellään, katsoi mua silmiin ja sanoi, hyvää päivää, olen Tauno Palo. Se oli siinä.
Selvä. Ja täytyy muistaa, että kuitenkin olit muusikko jo ja ambiitiot oli taiteessa ja musiikissa, eikä niinkään sitten laskentamerkonomin urassa. Että
aivan, joo. Kyllä se vaatti sinnikkyyttä olla siellä koko päivä työssä ja sitten sen jälkeen me mentiin usein treenikämpälle ja treenailtiin sitten bändin kanssa.
Keväällä 1974 kumpikaan teistä, sinä tai Atte Blom, ei pannut ollenkaan pahakseen, että niin sanotusti vapauduit toimistohommista, kun alkoi tulla keikkaa niin paljon, että ei enää yksinkertaisesti kerennyt. Ja sehän oli se luonnollinen tie, vai kuinka?
Joo, kyllä. Mm.
Kuunnellaan Ilta-ajolta kappale ensimmäiseltä levyltä, Maarit-levyltä, ja se on sinun valitsemasi. Kuuntelet Radio Suomea ohjelmaan Miten minusta tuli minä ja vieraana Maarit Hurmerinta. Minä olen Marko Gustafsson ja edellä kuultiin Maaritin ensilevyltä kappale Lainaa vain.
Muistan sen, kun tätä biisiä levitettiin studiossa. Mä pidin valtavasti tästä tekstistä, joka biisihän on alun perin Carole Kingin ja Hectorin käännös. Ja muistan sen, että mä vaikutuin siitä ja luulin ymmärtäväni sen hyvinkin syvästi, mutta kyllähän vuodet nyt on sen näyttänyt, että tänä päivänä se on saanut huomattavasti vielä syvemmän merkityksen.
Mitä 19-vuotias Maarit äijä ajatteli tuon laulun tekstin pitämän sisällään silloin 73?
Niin, no ajattelin, että näinhän se on, että lapset kasvaa ja ne on lainaa, mutta se syvyys on kyllä tullut sitten vasta myöhemmin.
Lapsista muuten puheen ollen, niin lapsille täytyy ensin löytää isä.
Sitten kun siinä muutama viikko oltiin tutustuttu, niin Maarit soitti edelliselle kitaristille ja sanoi, että nyt bändissä on uusi kitaristi ja sitten minulle oli paikka avoinna.
Rakkautta ensi silmäyksellä Maarit halusi pitää sinut lähellä ja antoi bändissä kitaristille kenkää, jotta sinä olisit siinä lavalla hänen vieressä soittelemassa.
No joo, kyllä siinä varmaan vähän tätä oli myöskin mukana. Että
lähditkö sinne ihan soittelemaan vain kitaraa vai oliko siinä sinulla jotain muita ambiitioita?
No kyllä, oli musiikillisia sekä parisuhteellisia ambiitioita kyllä olemassa voimakkaasti, että ne kulkee aika hyvin käsi kädessä.
Aika rohkeasti potkaisit kitaristin pellolle, et ollut kuullut Sami Hurmerinnan livesoittoa juurikaan.
No tosin olin kyllä kuullut monien kertovan, kuinka taitava ja mahtava kitaristi ja mahtava tyyppi muutenkin Sami on. Ja toki olin kuullut hänen soittoaan niin kuin siinä mun huoneessa, hän näppäili ja soitteli ja vaikutuin jo siinä vaiheessa. Mutta kun sanoit, että miten ilmaisitkaan tämän potkujen antamisen, mutta se oli kyllä minusta erittäin tökeröä ja amatöörimäistä toimintaa, mutta onneksi entinen kitaristi on sen verran ihana ja fiksu ja ymmärtävä ihminen, että oivalsi sitten kyllä, mistä oli kysymys ja on sitä jälkeenpäin paljon naureskeltu.
Eli rakkaus oli sen hulluuden takana.
Kyllä.
Oli pakko saada vaan kitaristin paikka auki, että sait Samin lähelle, että se osui oikeaan.
Keinolla millä hyvänsä.
Niin. Joo. Tässä muuten kun viittasit siihen, että olit kuullut hänen kitaransoittoaan hyvin läheltä sinun huoneessa, niin siitähän tulikin mieleen, että käytit myös muita keinoja. Ilmoitit Samille, että haluaisit ottaa häneltä kitaratunteja.
Kyllä.
Otit niitä kitaratunteja kyllä, mutta niin aika pian, oliko se Keski-Suomessa jossain keikkamatkalla, jossa sitten tavallaan ei tarvinnut enää ottaa kitaratunteja.
Joo, no siellä tapahtui jotain semmoista liikahdusta tässä meidän lähentymisessä. Että
ja se johti taas siihen, että sinusta ei tullut kitaristia.
Se täytyy sanoa kyllä, että Maarit oli erittäin lahjakas oppilas myöskin tämän kitaransoiton suhteen, että siinä olisi ollut potentiaalia jatkaa pidemmällekin tätä, mutta sitten kuinka ollakaan, kun me seurustelusuhde lähti kunnolla käyntiin, niin sitten pikkuhiljaa se kitaratunti opetus jäi sitten vähemmälle.
Se oli kyllä kiltisti sanottu. Niin. En tiedä, olinko nyt niin kovin lahjakas, mutta kyllä mun selkeästi mä olin suuntautunut jo silloin siihen pianon soittoon, mutta mä ihan oikeasti kyllä kiinnosti se kitara.
Jos se opettaja olisi ollut joku toinen, niin että se siihenkään asti ollut ottanut kitaratunteja, että sitten vasta kun Sami tuli kehiin.
No joo, kyllä.
Kiinni jäi. No mutta kesä 1974 ja alkoi. Voi sanoa melkein vuosisena rakkaustarina. Joulukuun puolivälissä se on jo hääkellut.
Joo. Se oli kyllä se tahti niin nopeeta, että eikä päätä oikeastaan huimannut yhtään. Tavattiin kesäkuussa ja heinäkuussa alettiin seurustelemaan ja joulukuussa mentiin naimisiin. Ja siinä vaiheessa mä jo odotin meidän Samulia, joka syntyi sitten seuraavan vuoden heinäkuussa.
Rakkaus ruokkii kolmekin suuta, mutta taisi olla leipä aika tiukalla silloin teillä alkuvaiheessa.
Se oli kyllä tiukalla, mutta täytyy sanoa, että vaikka me oltiin taloudellisesti kyllä aikamoisessa ahdingossa, niin jotenkin oli kuitenkin kauhean sellainen onnellinen ja levollinen olotila siitä, että kyllä kaikki järjestyy. Jos ajattelee nykyään, niin että olisi niin ahtaalla, niin kuinka ahdistunut sitä mahtaisikaan sitten olla.
Mitä tarkoittaa ahtaalla? Verrataan tähän päivään. Paljonko oli rahaa ruokaa?
No sitä oli kyllä niin vähän, että meillä oli ihan muutama markka rahaa ja piti saada ruokaa. Mä odotin Samuliin, mulla oli kauhean iso vatsa. Niin sitten meidän lähikaupassa oli sellainen jalostajan lihapullapurkki tarjouksessa, jossa oli 5 lihapullaa. Se oli se semmoinen pienempi purkki, niin sitten me keitettiin pari perunaa ja pistettiin se purkki puoliksi. 2,5 lihapullaa per lätty.
Että luopuneet muusikon ammattiurahaaveista vaan sitkeästi painoitte, mutta sinä joudut tekemään kaikenlaista. Lauloit mainoksissa, oli pesupulveria ja ties mitä siellä mainostettiin telkkarissa.
Joo, ensin tuli oikeastaan nämä kuorokeikat, että mua ruvettiin pyytämään eri artistien kuoroihin. Ja sitten vähän myöhemmin tuli vielä näitä mainoskeikkoja ja mä olin jotakuin kuinkin ihan täyspäiväinen studiotyöläinen aika monta vuotta. Se sitten helpotti meitä taloudellisesti. Ja taiteellisesti se nyt ei kyllä ollut kauhean antoisaa, mutta sitten toisaalta mä oon ajatellut sitä jälkeenpäin, että se on kouluttanut mua kyllä monella tasolla hyvin paljon, että se on hionnut kyllä särmiä ja pistänyt polvilteen ja sitten toisaalta myöskin niin kuin ollut kauhean hyvä koulu monessa mielessä.
Ja siinä joutuu monenlaista tekemään.
Todella.
Studiossa taustalla on, että se on Frederik Tsingis Khanista lähtien. Kaikkien kööreistä löytyy sinun Maarit Hurmerina näätä.
Joo. Okay.
Kyllä. Otetaan seuraava kappale. Se on sinun valintasi. Neito ja ylioppilas.
Neito ja ylioppilas.
Kanava Radio Suomi-ohjelman Miten minusta tuli minä, vieraina Maarit Hurmerinta. Minä olen Marko Gustafsson. Yksi asia on muuten tämmöinen väliunelma, että siinä vuoden 78 kieppeillä, jolloin alkoi nousu sinun kohdalla niin, että ei enää tarvinnut paljon taustoja lauleskella muiden bändeissä, tuli Jäätelökesä-biisi, joka oli lopullinen breikkaus, niin sitähän tehtiin myös englanninkielinen versio ja ovia rauteltiin ulkomaille.
Joo, se pitää paikkansa ja se oli muutenkin aika mielenkiintoinen ajanjakso, koska silloin me oltiin oltu siellä kotona pienen Samuli-pojan kanssa ja oltiin edelleenkin aika rahattomia, mutta onnellisia. Niin sitten meille tuli kotiin levyyhtiön edustajana Kim Kuusi, joka rupesi houkuttelemaan mua Finn-levyyn, että hän oli mennyt Finn-levyyn tuottajaksi vaan tuotantopäälliköksi. Kaikki ne onkaan jotain päälliköitä. En mä tiedä, oliko ne silloin. Niin, ja rupesi houkuttelemaan mua sinne ja sitten mä olin ihan ihmeessä, niin kun mulle tarvittiin vielä aika isoa summaa, että jos sä tuut meille. Ja no sitten ilmestyi yksi toinenkin levyyhtiö ja sitten ne rupesi vähän jo tappelemaan keskenään, että kuka saa sitten tehdä mun kanssa levyn. Ja se oli jotenkin ihan mahtava tunne tietysti, että nyt tämä lähtee tästä taloudellisesti ainakin parempaan suuntaan. Ja sitten Kim Kuusi ja Finn-levy, he vetivät pidemmän korren.
Tarjosi enemmän.
Aloitti, no itse asiassa tarjosivat sitten enemmän, koska toinen levyyhtiö oli tarjonnut enemmän kuin he. Ja sitten he vähän siinä skabaili keskenään. Ja sitten sen myötä syntyi tämä Siivet saan -levy, joka sisälsi sitten myöskin tämän Jäätelökesän, joka oli sitten ihan jymymenestys. Mm. Ja siitä sitten tehtiin myöskin englanninkielinen versio. Ja siitä oltiin kai oikein hyvinkin kiinnostuneita Lontoossa. Joku levyyhtiö, en kyllä muista mikä. Ja he oli jo mua kai sainaamassakin sinne jotenkin tekemässä jotain yhteistyötä. Kun kävikin niin, että nämä levyyhtiöpomot, jotka oli tämän juonen ja jutun takana, niin ne sai potkut sieltä Finn-levystä ja sitten se meni munilleen. Ei se mua nyt mitenkään haitannut pahemmin, että kunhan nauratti vähän tämä, että kuinka lähellä se olikaan sitten.
Kuunnellaan pieni pätkä tähän väliin englanninkielistä versiota Jäätelökesästä, Call Me Up When You're Lonely.
that glow in the sunset, the sun in your hair, the swim around midnight, or the summer night air. Your arms tied around me, the powder blue sky, and the summer so carefree. By the summer gone by, call me up when you're lonely, come on over and tell me that you keep on loving me, baby, as you did in the summer.
Itse et yrittänyt sen jälkeen?
En mä niinku kokenut sitä mitenkään kauhean tarpeelliseksi, eikä mulla ollut mitään semmoista kauheata paloa lähteäkään jonnekin ulkomaille. Mulle oli tärkeintä se, että mä saan tehdä omaa musiikkiani. Ja sitten se olisi tietysti ollut eri asia, jos Suomessa ei olisi löytynyt semmoisia tahoja, jotka olisi ollut valmiit tekemään mun omilla ehdoillani tätä duunia, niin sitten mä olisin ehkä lähtenyt hakeutumaan jonnekin muualle.
Oletko saanut sen Siivet Saan levyn jälkeen, eli vuoden 1978 jälkeen, niin oletko saanut tehdä aina täsmälleen sitä, mitä haluat?
Olen mä saanut, joo. Ja sitten jos on alkanut näyttää siltä, että joku on ruvennut heristelemään sormea ja liikaa neuvomaan, että mitä mun täytyisi tehdä, ehkä vähän painostamaankin, niin siinä vaiheessa mä olen yleensä vaihtanut levyyhtiö.
Maarit ja Call Me Up When You're Lonely. Ja siirrytäänpäs musiikkistudiosta nyt vähän toisenlaisiin maisemiin.
Sinähän viihdyt oikein hyvin muun muassa luontoretkille. Mitäs tänä päivänä luontoretkille, niin pääsetkö esimerkiksi kalaan riittävän usein?
En, mä en ole päässyt pitkään aikaan kalaan. Että jos joku mun ystävä kuulee tämän, ketä kalastaa, niin olisi kiva lähteä.
Minkälainen kalareissu olisi ihana reissu? Virvelöintiä hauen perässä vai?
No kyllä, kaikki käy. Onkiminenkin on ihan älyttömän nastaa.
Nyt päästiin ohjelman loppusuoralle, kun miten minusta tuli minä, niin muusikko, laulaja Maarit Hurmerinta, lempikala on kuha ja rakastaa kalastamista ja inhoaa luonnon saastuttamista. Ja on tehnyt liki 20 pitkäsoittoa. Muutama vuosi sitten pääsit toteuttamaan pitkäaikaisen haaveesi, kun sait tehdä täysin itsesinäköisen jatslevyn ja elämä mallillaan.
Kyllä. Täytyy sanoa, että en voi valittaa.
Entäs katse tulevaisuuteen? Millaisia unelmia sinulla on?
No, kyllä mä aina rakentelen unelmia päässäni, mun ihan lempipuuhaani on semmoinen, että jos mä lueskelen, niin sit mä saatan niinku istua ja pohdiskella ja rakennella jotain unelmia. Ja ne ei ole suinkaan mitään semmoisia, että ostan linnan Sveitsistä, vaan niinku jotain pieniä retkiä tai joku suunnittelen jotain ateriaa jollekin hyville ystäville, haluan kutsua ne syömään tai... Sitten ammatillisia unelmia on tietysti paljonkin.
Niin, ja varmaan yksi ammatillisen unelman toteutuminen on se, että kun onnistuu biisissä, joku pieni asia alkaa pyörimään päässä ja sitten saa sen levylle ja siitä tuleekin suuri asia. Niin kuin nyt tässä viimeisessä sinun valitsemassa kappaleessa se on käynyt.
Tämä on viimeisimmältä levyltäsi. Miksi tämä?
No, tämä on semmoinen biisi, joka on syntynyt meidän semmoisella kesäisellä retkellä, kun me oltiin tuolla Tervasaaressa. Ja jotenkin se saa minutkin hyvälle tuulelle, että joka kerran kun se biisi soitetaan keikalla tai mä kuulen sen jossain radiossa, niin mä muistan sen moodin, joka oli läsnä silloin, kun tämä biisi soimaan mun päässä. Ja sitten mulla tuli hirveä kiire, että lähdetään nyt himaan, että mä haluan mennä kokeilemaan, että mulla on yksi biisi-idea. Ja kyllä tämä on inspiraatio on lähtenyt oikeastaan Samista ja Samin silmistä.